Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan son xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Əbubəkir məscidindəki partlayışla bağlı hələ ki heç kim saxlanılmayıb. Hadisədə ölənlərin sayı isə bugün 3-ə çatıb. Vaşinqton Moskvaya xəbərdarlıq elədi. Rusiya qoşunlarını dərhal Gürcüstandan çıxarmalıdır. Türkiyə rəsmiləri deyir ki, araşdırmalar Bakı-Ceyhan kəmərindəki partlayışın terror aktı olmadığını göstərir. Neftin nəqli isə 1-2 günə bərpa olunacaq. Və Amerika istefa verən Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfə terrorla mübarizədə yardımlar üçün təşəkkür edib, yeni hökumətlə işləyəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Əbubəkir məscidindəki partlayışla bağlı hələ ki heç kim saxlanılmayıb. Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəndiqi Akif Rzayev bugün belə deyib. Rəsmi məlumata görə dünən axşam 9-10 dəqiqə qalmış bir nəfər məscidin pəncərəsindən namaz qılanların olduğu zala qumvarı atmışdı. Hadisə yerində 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Bugün xəstəxanada yaralılardan biri də dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri və Respublika Baş Prokurorluğu bugün faktla bağlı xüsusi məlumat yayıblar. Məlumatda qeyd olunur ki, hadisəni araşdırmaq üçün əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla və ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə, iki ya daha çox şəxsi öldürmə və qanunsuz silah sursat daşıma maddələri ilə cinayət işi başlanıb və ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması, cinayət törədən şəxslərin ifşa olunması ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Amerikanın Bakıdakı səfirliyi verdiyi bəyanatla Əbubəkir məscidinə hücumu pisləyib, səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna belə deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən gün Bakıda Əbubəkir məscidinə edilən hücumu pisləyir. Biz qurbanların ailələrinə başsağlığı veririk, ümid edirik ki, hökumət bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyanları ədalət qarşısına çıxaracaq və bu qorxaq hücumla bağlı Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bəyan edirik. Amerikanın Bakıdakı səfirliyin sözçüsü Terry Davidson. Xəbərlər davam edir, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neftin nəqli bir neçə günə bərpa olunacaq. Cihan Agentliyinin xəbərinə görə Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Hilmi Gülər bugün belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, kəmərdəki partlayışla bağlı aparılan araşdırmalar hadisənin terror aktı olmasını təsdiqləməyib. Avqustun 5-də BTC-nin Türkiyədən keçən hissəsində partlayış nəticəsində yağın başlamışdı. PKK terrorçuları hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürmüşdülər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Moskvaya xəbərdarlıq elədi. Rusiya Gürcüstandan qoşunlarını söz verdiyi kimi təxirə salmadan çıxarmalıdır. Ağ Evin bu bəyanatı Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxmasını bəyan edib, hələ də çıxmaması haqqında məlumatlar yayılandan sonra açıqlanıb. Bugün Rusiya prezidenti və hərbçiləri Gürcüstandan qoşunların çıxarılmasına başladıqlarını, amma bunun uzun müddət çəkəcəyini bildirmişlər. Gürcüstan rəsmiləri isə hələ də Rusiya qoşunlarının çıxmağa başlamadığını deyirlər. Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstan sərhədləri yaxınlığındakı Şimali Osetiyaya, Vladikavkaza uçub, burada Medvedev Gürcüstana qarşı əməliyyatlarda iştirak edənləri medallarla mükafatlandırılıb və deyib ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyada elədiklərinə görə cəzalandırılacaq. Əgər kimsə düşünürsə ki, bizim vətəndaşlarımız sülhməramlı missiya həyata keçirən əsgər və zabitlərimizi öldürəcək və bu cavabsız qalacaq, biz buna heç vaxt imkan verməyəcəyik. Buna hər kim cəhd edəcəksə, öldürücü cavabını alacaq. Bunun üçün bizim hər cür iqtisadi, siyasi və hərbi imkanlarımız da var. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. MDB-dən çıxmaq qərarı Gürcüstanın suveren hüququdur, amma Azərbaycan bugünkü gündə eyni addımı atmaq fikrində deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün belə deyib. Xəzər İbrahim əlavə edib ki, Azərbaycan Gürcüstanın suveren haqlarının istifadəsinə hörmətlə yanaşır, eyni ilə Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı haqqından yararlanmaq istəyinə də. Amerika istefa verən Pakistan prezidentinə terrorla mübarizədə Birləşmiş Ştatlara verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib. Dövlət katibi Condoleezza Rice bugün onda bildirib ki, Vaşinqton yeni Pakistan hökuməti ilə də əməkdaşlığını davam etdirəcək. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün istefa verib, o qərarını televiziya vasitəsilə xalqa müraciətində açıqlayıb. Prezident impeachment mübarizəsindən milli maraqların ziyan görməməsi üçün bu addımı atdığını bildirib. Pakistanda parlament hakimiyyətə yaran koalisiya prezidenti konstitusiyanı pozmada və vəzifələrindən sui-istifadə etməkdə ittiham eləyib, Pərviz Müşərrəfə qarşı impeachment haqqında razılığa gəlmişlər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay. bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalayı.
Azərbaycan kinosu 110 yaşına çatdı və tam bu ərəfədə bir qrup gənc kinosevərlərə möhtəşəm bir hədiyyə hazırladı. Fox adlı dərgi nəşrə başladı.
Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur.
Bu proqramda Fox Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz dərginin yaradıcılarından Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
İkinci, sizi kino bayramınızı təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
İkinci, sualım təbii belə olacaq ki, Analitik Kino dərgisi buraxmaq hardan ağlınıza gəldi və necə baş tutdu? Üçüncüsü də xoş gördük sizi.
Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu bizim layihəyə diqqət yetirdiyinə görə. Deməli, Analitik Kino da jurnalı, yəni birinci analitik tərəfindir. Yəni ki, cəmiyyətimizdə bu analitik sözünə çox böyük ehtiyac var. Yəni nəyisə analiz eləmək, düşünmək, düşündürmək, bu bir defisit bir anlayışdır. Ona görə yəni ki, istənilən halda analitik jurnalı buraxmaqda məqsədimiz bu idi ki, bu boşluğu dolduraq. Yəni ki, insanın əqli qidaya çox böyük ehtiyac var. Jurnalı təsis edən 3 nəfərdən ikisi kino rejissordur. Yəni bizim öz filmlərimizin analizinə ehtiyacı var idi. Özümüzün səhvlərini görməyə ehtiyacı var idi. Kino ictimaiyyətinin, kino bazarının müsbət və mənfi tərəflərini görməyə ehtiyacı var idi. Ona görə öz xeyrimizi güddük. Yəni peşəkar, yaradıcı adam kimi öz xeyrimizi güddük. Yaxşı mənada. Ona görə bu jurnalı təsis etməyi və nəşr etməyi qərara aldım.
Əslində, yəni bu jurnalın ideyasında yəni bir yeni bir şey yoxdur. Yəni bu belə jurnallar başqa dövlətlərdə var və biz də onu mütəmadi oxuyuruq. Əsasən Rusiyadan gələn kino jurnallarını oxuyuruq. Yəni Azərbaycanda da sadəcə olaraq eyni bir şeyin olmağına ehtiyac var idi, əlsə dediyi kimi. Jurnalistlərdən bir təpki olmadığı üçün özümüz yəni bu işi götürdük özlərimizə. Əslində təbii ki, normal deyil. Yəni rejissorların bu işlə məşğul olması anormal bir şeydir, amma ola bilər gələcək.
Siz jurnalistlər niyə maraq göstərmirlər?
Mən ümumiyyətlə kino bu gün bir sənət sahəsi kimi 2-3 diviziyada yəni, arxada qalıb, bir qədər fonda qalıb yəni musiqi ilə və yaxud başqa bir hansısa bir növlərlə fərqdə müqayisədə biraz arxa planda qalıb ümumiyyətcə kino maraq azdır, mənə gəl buradan irəli gəl bu marağı da provokasiya eləmək lazımdır, yəqin ki yaratmaq lazımdır.
Fox'un yaradıcılarını Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha geniş tanıtmağa məncə yarar var. Dərginin adını kim verdi və dadını kim müəyyənləşdirdi?
Fokus layihəsinin müəllifləri Vəfa Cəfərova, Asif Rüstəmov və Əlisa Cabarov. İlk dəfə bu layihəni işləyəndə Aynur xan Mustafayevdir. Sonra ailə şəraitlə bağlı uzaqlaşdı layihədən. Fokus adının müəllifi Asif Rüstəmovdur və üz qabığının dizaynının müəllifi də odur.
Yəni qarşımızdakı qonaq bir başqa.
Amma ki, yəni bu hava, atmosfer, ya konsepsiya bu kollektiv əməyin məhsuludur. Əgər fikir verirsəz, biz orada qeyd eləməmişsiniz baş redaktor. Yəni hələlik biz deyirik ki, kollektiv işləyir, sonra təbii olaraq lider önə çıxsın. Və beləsə müəlliflər qeyd edəm, Sevda xanım Sultan, Aygün xanım kinoşinas Aslanlı, Vəfa xanım Cəfərova, Qan Turalı, Nərmin Kamal. Xüsusilə bu üç xanım Sevda.
Yəni qadınlar üstünlükdədir belə görürəm.
Çünki qadınlar biraz bu üstündə merkantildir, azdır. Yəni onlar demək olar ki, təmənnasız işlədilər. Yəni onlar bu biz təşəbbüsü göstərdiyi nümunə göstərmək üçün. Yəni onlara böyük təşəkkür edirəm.
Əcəb sözlər danışırsan. Səndən heç gözləməzdim. Nə qədər pul almışsan? Unutmuşsan. Mənimsə yadımdadır. 12 min. Köhnə ilə? Yox, təzə ilə.
Müəllifər tapmaqda sizi hansı çətinliklərin gözlədiyinin fərqindəsinizmi yəni? Ekran sənətini diqqətlə izləyənləri necə tapırsınız? Yəni öz oxucunuzu tapa bilirsinizmi? Bəlkə də tezdir demək, hələ təzə çıxır, amma yenə də olsun.
Çox çətinliklə. Bilirsiniz, yəni qaranlıqda belə əlimizlə yəni bir-bir yoxlaya-yoxlaya yəni əslində çox çətindir.
Əslində müəllifləri daha çətindir, çünki
peşəkar yəni bu sahədə yazan adamlar çox azdır və bir növ prekvalifikasiyada yəni jurnalistlərdən ixtisaslaşdırma aparırıq bir improvizasiya formasında. Oxucu lara qaldıqda isə, yəni hələ ki bu proses hələ ilk mərhələdədir. Yəni birinci nömrə əsasən paylamaqla məşğul olduq və kinoda tanıdığımız, bildiyimiz peşəkarlara, bu sahədə işləyənlərə və çox cüzi miqdarda satış eləyə bildik. Məli gəlir ki bu proses hər bir uzun müddət çəkəcək. Yəni jurnalın çapından asılı olaraq bəlkə də bir il müddətinə uzanan bir prosesdir.
Mən demək istəyirəm ki, analitik art mövzusunda yazan dərgilər, yəni jurnal mı, sayt mı, yəni tək biz deyirik təbii, biz də Alotaran ədəbi tərkisi olur. İndi Zahir Əzəmətin rəhbərliyi ilə Kult Az saytı var, yəni bundan başqa Kultura Az saytı da var, rus dilli.
Bəli, var.
Yəni demək olar ki, yəni biz də elə bilin ki, o cəbhədəyik, yəni orada işləyən müəlliflər bizə də yazır, bizdə işləyənlər orada da iştirak edir. Yəni bu bir xətti, yəni ki, ənənəvi olaraq, yəni Sevda Xanım Sultan 525-ci qəzetdə televiziya mövzusu məqalələri də tanımışdı. İndi bizə yazır televiziya mövzusunda. Aygün Xamaslanı Kino qəzetinin kinoşünasçısı, redaktordu, indi bizdə yazır. Yəni bu cəhətdən müəlliflər hansı dediyin kimi çətindir. Ondan da çətin təbii ki, oxucu tapmaqdır, amma yenə deyirəm, yaxınlarda bir müsahibə bizim müsahibəyə orada Asif bir söz işlətdi ki, ATV kanalının ağuşundan hər bir oxucumuzu, yəni dartıb çıxardırıq da. Yəni obrazlı desə, yəni əyləncə industriyasının qurban olmuş hər bir şəxsi yarı zor, yarı xoş gətirib öz cəbhəmizə çəkmək arzusundayıq.
Yenə kimin qeybətini görürsünüz orada? Neyinirsiniz burada? Krasovic.
Nə daz? Bu. Ağzın uşaq. Ay, indi xoşqırsan sıfatına. Taş təfa düşdün elə.
Yəni, belə bir fikriniz Fox dərgisindən TV-yə köhnəlmiş deyilmə kiçik ekrana yer ayırmaq fikriniz nədən ilə gəlib?
İlk növbədə, məsələn, yəni biz kino olduğumuzda...
Yəni, siz elə gəlmir kimi TV dərginin gələcək saylarında üyə qardaşa dönər birdən?
Çox az bir yer ayırmışıq o mövzuda. Sadəcə olaraq bizdə yalnız TV deyiriz, sosiumu var ya. Yəni, biz ümumiyyətcə cəmiyyətdə olan bütün problemləri kinoya... Kinonun mövzusu əslində cəmiyyətdir və cəmiyyətdə olan istənilən sahə kino tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, televiziya da bu baxımdan yəni, analiz obyektidir sadəcə olaraq. Çox gücüzü yeri var, yəni cəmiyyətdə olduğu qədər, yəni.
Yəni sabah cəmiyyətdə hansısa bizə, yəni Allah eləməsin, yəni hansısa problemlər çox kəskinləşə bilər və bizim jurnalımızın nömrələrində həmin problemə həsr olunmuş məqalələrin sayı kinoya həsr olunmuş məqalələrin sayından çox ola bilər.
Nəzərdən də ola bilər, televiziyadan da ola bilər, fərqi yoxdur.
Rejissor məhsul ortaya gətirmək üçün qida almalıdır, intellektual informativ qida almalıdır. Bu jurnal da o qidanı təqdim etməlidir. Ona görə bu sosiumdan, televiziyadan, sabah teatrdan, sabah işsizlikdən, sabah azadlıq problemlərindən hansı məqalə rast gəlsəz, bu qəribə heç nə yox.
Gel ana şadi hara getdi ha?
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fox kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Sənin 5000 manatın cəhənnəm olsun və mənim diapasım hara getdi hara getdi.
Necə bilirsiniz, bu bir hobbidir, yoxsa dərgidən pul qazanmaq fikri də xəyalınızdan keçib?
Ya, pul qazanmaq yaxın bir iki ildə mümkün deyil. Yəni ki, bu elə formatda məhsuldur ki, bu çox qarış-qarış addı, xırda addımlarla ilə bazar uğurlu taleyinə çıxmaq lazımdır. Buna hobbi deməzdim, çünki hobbi həvəskarlığı nəzərdə tutan bir şeydir. Yəni, bir şey nəzərdə çatdırım ki, yəni, jurnalın bütün qüsurlarına və yaxud uğurlu tərəflərinə baxmayaraq, 100 ildən çox yaşı olan Azərbaycan kinosunda ilk analitik kino jurnalı. Yəni, bu formatda kino jurnalı çıxmayıb. Yəni bu ilk addımdır. Yəni bu hadisə özdə mənə görə ki çox böyük hadisə.
Məncə bu sadəcə bir başlanğıcdır və bizim tərəfdən hobbi deməzdim başlanğıcdır və ola bilər bir ildən, bir iki ildən sonra bu jurnalın çapı ilə inşallah vaxta kimi yəni çap olunsa, qalsa, yaşasa tamam başqa adamlar məşğul olacaqlar. Yəni biz sadəcə bir pas.
Onda mən soruşa bilərəm ki
estafeti ötürəcək mütləq peşəkar naşirlərə, peşəkar jurnalistlərə.
Onda soruşa bilərəm ki kimin üçün buraxırsınız dərgini və Fox-a neçə il ömür yazmısınız? Belə bir
şəxsən mən düşünürəm ki özüm üçün buraxıram və kinoda olan peşəkarlar üçün ilk növbədə özüm üçün. Yəni jurnalı hətta biz yığanda nələr söyləyəndə yəni sırf öz nöqteyi nəzərimdən, yəni mən nəyi oxumaq istəyərdim, mən əgər başqa adam çap olsaydı təbii ki nələri görmək istərdim.
Yəni bu da burada qəribə bir şey yox. Biz özümüz yəni kino aləminin tipik nümayəndəsiyik. Əgər bizə ehtiyacım olduğumuz qidaya təbii ki bir onlarla yüzlərlə adamın bizim kimi kinoda olan adama ehtiyacı var. Yəni öz ehtiyaclarımızı qulağa sırıq onları doğruldurursa deməli başqaları da bunun marağındadırlar. Ona görə mənə gəlir ki, məsəl üçün bax Asif dedi, İskustro kino jurnalı Rusiyada çıxır. Yəni biz ondan çox qidalanmışıq formatına görə, konsepsiyasına görə. Onun 70-dən artıq yaşı var. Biz necədir? Bizdə yəni, müəyyən ənənə olub. Məsələn, Azərbaycan jurnalı ədəbiyyatı dərgisində. Yəni bunun vaxtı ilə 10 minlərlə tiraj, indi isə tirajı çox aşağıdır. Yəni bu özünə qoruma instinktindən doğan bir şeydir. Yəni ki, insan düşünən məxluqdur. Ona görə o əyləncədə sadəcə get-gedə heyvana çevrilə bilər. Yəni insan heyvana çevrilməmək üçün bax belə jurnal buraxır, kitab buraxır, diskussiyalar təşkil edir. Ona görə mən özü arzu edirəm ki, yəni bu jurnalın ömrü yəni ki, uzun ömürlü olsun. Yəni bizim özünü qoruma instinktimiz güclü olsun.
Hileler tepki şahane çıktı. Ama özü yok siz çağırıldı.
Jurnalın bir nömrəsi çapdan çıxdı. İkinci yəqin ki hazırlanır.
Bəli.
Nələr var birinci nömrədə? Mən baxmışam. Siz dinləyicilərə xatırlada bilərsiniz.
İlk növbədə oxucularımızın diqqətini cəlb edən orada bizdə polemika rubrikası var və orada cəmiyyətimizin müxtəlif sosial problemləri qabarıq müzakirə olunur. Orada deyək ki, İbrahim Bayandırlı, Həmid Ərişçi, Mir Teymur və bu kimi başqa dərgilərdə tanınan analitiklər iştirak edirdi. Orada mövzu Bakı şəhəri gəlmələr və yerlilər.
Çox maraqlı mövzudur.
Qalqalı, mürəkkəb bir mövzudur və çox emosional bu mövzu orada həllini tapıb. Əsas bu bizim jurnal ən bu bir. İkinci sırf kinematografik nöqtəyə nəzər, yaradıcı nöqtəyə nəzərən Ramiz Fətəliyevin gənc kinematoqrafçı İlqar Nəcəflə birlikdə yazdığı Buta ssenarisi var.
Bəli.
Mən istədim ki, Ramiz Fətəliyev yəni Azərbaycan kənarı tanınmış dramaturqdur və Mikhalkov kimi və başqa rejissorlarla bir yerdə işləyib. O özü dedi ki, bu çox nadir ssenarilərdəndir ki, onun üzərində iş mən 4 aydan artıq vaxt apardı. Yəni bu adam çoxlu energetika apardı. Yəni çox Azərbaycan kinodramaturgiya mənasına bir yenilik gətirən bir ssenaridir. O, yəni sırf tamaşaçı kimi, oxucu kimi də oxumaq onu çox maraqlıdır. Poetik bir ənənəni davam etdirən bir ssenaridir. Bundan başqa yeni Azərbaycan kinolarına rəylər var. Bu çox maraqlıdır, çünki Azərbaycan kinoları televiziyalarda özünə yer tapır. Onları ancaq ya müəlliflərin özündən nüsxələrini almaq.
Yəni belə deyə populyar deyil. Biraz
populyar
yoxsa
deyil,
yox.
Çünki onun meydan verməyiblər.
Meydan verməyiblər ki, populyar olsun. Bəli. Sizin əsas aksentiniz odur.
Tamaşaçının, yəni tamaşaçı elə bir ki, blokadaya alınıb. O filmləri rəylər var.
Məsələn siz mən oxudum orada demisiniz ki, Azərbaycan tamaşaçısı ancaq Məşəd İbadı bir də təxminəni tanıyır, yəni.
Belə yox, bir yox, orada mən belə bir ki, rejissor Rasim Ocaqovun.
Rasim Ocaqov haqqında.
Hə, bəli, orada bəli, yəni onlarla filmi var. Onların arasında sosial dramlar var, psixoloji dramlar var. Amma nə üçün ki, Azərbaycan xalqı onu ancaq təxminə filminin rejissoru tanıyır. Bu da Azərbaycan televiziya kanallarının 7 siyasətinin nəticəsidir. Başa düşürsünüz? Ona görə halbuki rejissorun tamam başqa filmləri də var, yəni ki. Yəni Azərbaycan kanalları Azərbaycan milli kinosunun xəyanət siyasət yeridirlər. Yəni dəstəkləmirlər Azərbaycan kinosunu. Novruz bayramından Novruz bayramına, 20 yanvardan 20 yanvara, Xocalıdan Xocalıya belə yadlarına düşən bir şeydir Azərbaycan kinosu. Yəni 20 yanvarda Babək Dədə Qorqud, Xocalı açında ümid filmi, Novruz bayramında da ki Meşə olmasın bu olmasın bu göstərməyindən öz işlərini bitmiş bir.
Nə qədər qoca olsam da deyərəm min cavana, çörək yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yavana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumı canımı mən.
Azərbaycan Ekran Sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Mən ölüm gəl, avuzum gəl yanıma, canı verərəm mən canana, qurban edərəm mən yarıma, malımı pulumı canımı mən.
Kino günüdür, kino bayramıdır bir neçə gündük. Necə bilirsiniz, Azərbaycan kinosunun tarixinə baxanda ölməyə dəyərmi? Yəni, şablon bir sual istəyirəm.
Biz, mən özüm əvvəllə sual verim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosu deyilən məhvun varmı?
Hı-hı.
Fikirləşdim ki, necə qeyd eləmək olar? Azərbaycan hansı xalqın kinosu varmı, yoxmu da?
Yəni, 110 yaşı var, hələ bu sual aktualdır mı?
Nəyə görə? Məsələn, demək olar ki, əgər beynəlxalq mükafatı varsa, var demək olarmı? Və yaxud da ki, elə industriyal var ki, orada mükafat yoxdur, amma say var. Məsələn, Hindistan kinosunda say çoxdur da. Rəqəm göstərəcək. Mən nə qədər qəribə də olsa belə fikirləşdim ki, belə formulaya gəldim ki, əgər bizim xalqın xoş və ağrılı günlərində Azərbaycan kinosu nə iləsə ona dəstək ola bilirsə, deməli Azərbaycan kinosu deyilən şey var. Yəni bir yax, pis mənada çəkdiyim Xocalı günündə Dədə Qorqud və Babək və yaxud da ki, Novruz bayramında o olmasın, bu olsun göstəririsə, bunun yəni bu deməli Azərbaycan kinosu var. Yəni bizim mentalitetimizin müəyyən tələblərinə cavab verir. Yəni hardasa orada güzgü effekti oynayır, biz orada özümüzü görə bilirik. Yəni sözsüz ki, Azərbaycan kinosu deyilən məfhum var. Azərbaycanın çox milli tarixi olan, mədəniyyət tarixində öz yeri var. Sadəcə olaraq o, yəni ki, Sovet dövründə normal nəfəs almağa imkan verilməyib. İndi meydan var və sadəcə olaraq bu imperiya dövründə olan kinematografda, azad dövlətdə yaşadığımız kinematografa keçid mərhələsi çox uzun vaxt keçib. Yəni bu keçid mərhələsində batıb qalmışıq. Ona görə mən Azərbaycan kinosunun gələcəyinə çox normal baxıram. Yəni bu belə bir film var və mən də Azərbaycan kinosunun sıravi bir iştirakçısı olmağımı fəxr edirəm. Heç bir də kompleksləri duymuram.
Biz dünyada bir çox ölkələr var ki, orada ümumiyyətcə kinematograf yoxdur. Yəni nəinki 100 illik, 110 illik tarix, ümumiyyətcə kinematograf bu günə qədər yoxdur. Yəni ən azı bu baxımdan, yəni bu sualın qoyuluşu heç faktual deyil.
Bəli, bəli. Yəni 110 yaşlı bir kişiyə deyəsən ki, bu adam olubmu, sən varsan?
Nə dərəcədə uğurludur, nə dərəcədə uğurlu ola bilər və biləcək? Bunlar çox böyük mübahisə mövzusudur, yəni çox böyük əslində. Bu gün hələ də Əlisə dediyi kimi hələ də o keçid dövrünü yaşayırıq və uzanmaqdadır və hələ də bitməyib. Yəni ki, mənə gəlir ki, gələcəyi, Azərbaycan kinosunun gələcəyi məhz indi verilən qərarlardan asılı olur. Yəni hansı istiqamətdə necə və kimlərin bu qərarları yerinə yetirəcəyindən asılı olur. Hər halda nəsə dəyişikliklər gedir, az da olsa ümid eləmək olar ki, yaxşı olacaq.
Yəni Azərbaycan kinosu var, amma onun dünyada təmsil edəcək siması hələn formalaşmayır.
Dünya kinosunun əfsanə isimlərindən Alfred Hitchcock'un məşhur bir deyimi var. Film cansıxıcılıq ləkələrini silən bir həyatdır. Başqa bir əfsanə isim Bernardo Bertolucci də deyib ki, insanlar ortaq bir diləyi paylaşmaq üçün kinoya gəlirlər. Azərbaycan seyirciləri artıq 110 ildir ki, bu həyatla tanışıb və Fox dərgisi ilə tilsimli kino sənətinin səhnə arxasına da boylanmaq imkanı qazanıblar.
Kim 2008-də kinoya bir xeyli pul ayrıldı, vəsait ayrıldı. Onun münasibətiniz necədir?
Eurovision bir müsabiqə keçirildi, musiqi müsabiqəsi və xırda yalnız musiqidə yalnız bir müsabiqə idi. Eşitdiyim qədər, yəni internetdə yayılan informasiyaya görə həmin müsabiqəyə 8 milyon euro pul xərclənmişdi. Azərbaycan kinosunda bütöv ilə 6 milyon manat.
2008-ə.
Yəni
yox, 2007.
2007-yə.
Yəni kiməsə 6 milyon böyük görsənirsə, bu belə deyir. Yəni ən azı bu müqayisədən ayırd eləmək olar ki, nə dərəcədə rəqəmdir. Amma mən sizə deyim, bu rəqəmlə də nələr söyləmək olar təbii ki, çünki kinonun potensialı əslində yalnız pulda deyil. Yəni pulun təbii rolu var, amma yalnız pulda deyil. Çünki yaradıcı potensiala bağlı bir şeydir və düzgün qərarlarının məncə hətta bundan da kiçik məbləğlə nə söyləmək olar.
Amma belə əslində real görünən nə qədər para lazımdır Azərbaycan kinosuna dirçəltmək üçün?
Mən həmişə bunu toyçənliyinin təşkil ilə müqayisə edirəm. Yəni toyşənliyini belə bir kritik şeylər var da. Yəni stolun 10 manatdan da eləmək olar, stolun biri 50 manatdan.
Ailənin
xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni o cəhətdən yəni ki pulun azlığına, çoxluğuna yox, pulun ədalətli, effektli və konstruktiv paylaşmasından söhbət gedir. Yəni niyyət Azərbaycan kinosunun inkişafı və dünyaya çıxmasıdırsa, bu pul müəyyən bir prinsiplərlə paylaşılır. Amma niyyət daha dardırsa, daha məhdud çərçivədə formalaşdırılsa, orada pul tamam başqa cür paylaşılır.
Necə bir niyyət?
Biz burada çox niyyətlər qarışıb. Yəni ki, konkret strukturlar var, o strukturların öz kommersiya maraqları var. Konkret yaradıcı, məsələn biz yaradıcı insanı təbii ki, bizim ambisiyalarımız var və təbii ki, sırf obyektiv biz ola bilmərik. Biz yəni ki, emosional insanlarıq. Bizim öz ambisiyalarımız var. Mən Vasif elə fikirləşir ki, biz gözlədiyimiz yol daha düzgündür, amma yəni ki, biz gördüyümüz yolun ortada işi var. Yəni biz məsəl üçün çəkinmirəm bunu deməyə. Yəni ev filmini çəkmişik, festivallara çıxmışıq, festivallarda qalib gəlib, Fransa telekanalı alıb və bundan həm də sədası get-gedə gedir. Yəni bu biz balaca bir iş görmüşük və bu işin dünyada əks sədası var da. Yəni internetdə F filmi yazın, görün nə qədər sorağı gəlir. Yəni biz deyirik ki, biz bu konsepsiyanın tərəfdarıyıq. Amma yəni hansısa məmur və ya hansısa elə bizim kommersiya bazarında olan prodüser həmkarımızın konsepsiyası başqadır. O deyir ki, yəni ki, keyfiyyəti məqsəd qoymayıb, kəmiyyəti məqsəd. Yəni o və ya o deyir ki, bura patriotizm şüarları haqqında altında gizlənərək yalandan Qarabağ mövzusunu ortaya çəkərək, bəli, hə, tarixi mövzuları önə çəkərək tarixi mövzu niyə? Çünki büdcə böyük olur. Yəni istənilən tarixi şəxsiyyət Uzun Həsənin haqqında, Şah İsmayıl Xətai haqqında film çəksək, ən aşağısı 5 milyon manat lazımdır. Yəni bu ura patriotik mövzu altında gizlənib sadəcə böyük büdcə qamarlamaqdan söhbət gedir. Yəni ki, burada fərdlərin yaradıcı və kommersiya maraqları toqquşur müxtəlif fərdlərin. Ona görə hansı yaradıcı maraq gələndə müəyyən bir situasiya alınır, komersiya marağı üstün gələndə başqa bir situasiya. Yəni bu mübarizə gedir Azərbaycan kinosunda. Mənə görə hansısa bir qızıl orta tapmaq lazımdır.
Bəyər, tam sürətə geri! Sizin körpünüz buradadır! Kapını açın. Komissiya otağa baxmalıdır.
Deyəsən aşağı itirmişəm. Sən də itirmişsən nədir?
Mən də itirmişəm. Daha baxmaq niyə? Yazın ən çirkin, ən sərgəsiz otaq bizimkidir.
Azərbaycan ekran sənətinin 110-cu ad günündə yeni Fokus Kino dərgisinin izinə düşmüşük. Bələdçilərimiz Əlisa Cabbarov və Asif Rüstəmlidir.
Elə sizin söylədiyiniz o Eurovision'da vəziyyət necə idi? Dinləyicilər istəyirlər o muğam boğazı daha çox olsun, ancaq elə muğam olsun.
Hansı bak, dinləyicilər?
Bizim Azərbaycan dinləyicilər. Yəni, mən Avropadan danışmıram, dünyadan danışmıram.
Yəni mən istəyirəm, Əbülfəz Eçmənin bir söz vardı, yəni ki, o deyir ki, xalqın maraqları ilə xalqın əhval-ruhiyyəsi bu tamam əks şeylərdir. Yəni xalqın əhval-ruhiyyəsi odur ki, fəryad tipli bir 10 dənə də film çəkilsin, düzdür? Amma xalqın marağı o deyil. Ona görə yəni ki, xalqın necə 2 saat xalq qulaşır rəqsanə müğənni, rəqsaniyə və Xatirə İslam'a, xalqın ən sevdiyi kanal ATV kanalıdır. Amma bu onun marağı deyil. Onun marağı tam başqadır. Yəni indi əgər biz xalqın dediyi ilə gedib dalınca qaçacaqsa onu uçurmaq aparacaq.
Bura bax, ayar var. Sən mənim qızımı hansı yola çəkirsən?
Özünün həvəsi hara? Yolu da ora.
Bizim nəsildə heç vaxt belə şey olmayıb. Mən bilirəm bu həvəs onda hardandır.
Hə, hardan olacaq? Həndən. Vaxtı ilə mani olmasaydın, indi mən xalq artistiydim.
Yeyə də yar var.
Əslində, bu, siz o qızıl ortaq dediniz. Azərbaycan özü kiçik bir dövlətdir və kino mühiti, ümumiyyətcə, Azərbaycan kino industriya, kino aləmi çox kiçikdir, cılızdır. Əslində, və burada düzgün qərarların tapılması üçün məyərə gəlir çox böyük şeylər lazımdır. Sadəcə olaraq bir qədər bu sferədə olan insanlarla daha interaktiv, yuxarılarla aşağıların interaktiv münasibətləri lazımdır, fikirləri bilmək lazımdır. Yəni, Əlisən burada hansısa fikirləri deyirsə, kinoda işin adamlar azdır, yəni onların fikirlərini bilmək lazımdır və qərar qəbul etmək əslində mənim fikrimcə çox sadədir. Yəni sırf kinoya aiddirsə, yəni hansısa başqa ola bilər, sferədə çətindir. Amma kino çox cılız bir mühitdir Azərbaycanda və orada individual qərarlar qəbul etmək lazımdır. Yəni orada olan insanlardan, yəni arxalanaraq, onların fikrinə və işlərinə, potensialına arxalanaraq. Yəni ən azından biz bilirik ki, bizdə hansı rejissorlar var, yəni Fellini var ya yoxdur, məsəl üçün də. Yəni sayları bəllidir, çox azdır sayda rejissor var, işləyən şirkətlər bəllidir. Onlarla normal əgər münasibətlər hakim və məxluq, yəni o cür yox, sadəcə olaraq
əməkdaş
kimi münasibətlər tənzimlənsə, məncə çox asan və çox qısa vaxtda hansı nailiyyətlər əldə etmək olar.
Göllərin birində vuruldum yaman, bir ala gözünün, bir şirin sözünün, bir mələk üzlüyünün oduna yandım.
Və salam. Mən təşəkkür edirəm sizin hər kimizə gəldiniz və təbii ki, Fox dərgisini təbrik edirəm.
Sağ ol.
Necədir satış?
İlk növrəti çox yaxşıdır.
Doğrudan mı?
Yaxşı, yəni rəqəm
baxımından
çox...
Qiyməti bir mağazada 4 manata qoymuşuq, amma orada 5 manata satırlar və satılır.
Hətta 5 manata. Bizdə böyük
şeydir bu 5 manat. Biz ikinci gözləmirdik ki, tutalım ki, nə bilim bir 10 dənədən çox satılar, yəni biz ona görə bizim gözlədiyimizdən qat-qat çoxdur.
Nə gözəl.
Mən də təbii ki.
Mən çox sevindim ki, Azərbaycanda da belə bir şey oldu. Təbrik edirəm.
Sağ ol.
Ürəyim sevərdim, gözlərim görməsəydi.
Azərbaycan kinosunun 110 yaşına həsr etdiyimiz bu his bitdi. İz Mədəniyyət proqramının yaradıcıları Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İlqarım andı.
Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki bir sözlə gəlmişəm sizdən üzr istəyirəm. Adınız nədir?
Mehriban.
Mehriban, gözəl addır. Mən də Zakirəm. Səsiniz də adınız kimi Mehribandır.
Kimi istəyirsiniz, deyin?
Heç kim. Başa düşə bilmədi. Məni bağışladınız ya, yox?
Çox minnətdarım. Əlinizin işi də özünüz kimi qəşəkdir.
Yaxşı baş işlətmisən.
Bu skemi özün təkcə çəkmisən?
Yox, kömək ediblər.
Kim?
Baş telefonçu Simuzer. Hə, daha bir nəfər.
Yaxşı ki, səhərə yaxın evə gəldin.
Bizim qal.